Ikalawang mga hari, Kabanata 10. Si Akab ngay may 70 anak sa Samaria, at sumulat si Jehu ng mga sulat at ipinadala sa Samaria sa mga pinuno sa Israel sa makatwid bagay sa mga matanda at sa kanila na tagapagalaga sa mga anak ni Akab na nagsasabi, at pagdating nga ng sulat na ito sa inyo, sa paraang ang mga anak ng inyong Panginoon ay kasama ninyo, at mayroong kayong mga karo at mga kabayo, at bayan na makukutaan naman, at sakbat, piliin ninyo ang pinakamainam at ang pinakamarapat sa mga anak ng inyong Panginoon, at iupo ninyo sa luklukan ng kanyang ama, at ipakipaglaban ang sambahayan ng inyong Panginoon. Ngunit sila'y natakot na mainam, at nagsabi, narito, ang dalawang hari ay hindi nagsitayo sa harap niya. Paano ngang tayo'y tatayo? At ang katiwala, at ang tagapamahala ng bayan, gayon din ang mga matanda, at ang mga tagapag-alaga sa mga bata, ay nagsipagsugo kay Jehu na nagsisipagsabi, kami ay iyong mga lingkod, at gagawin namin ang lahat na iyong iuutos sa amin. Hindi namin gagawing hari ang sinuman, gawin mo ang mabuti sa iyong mga mata. Nang magkagayoy, sumulat siya ng isang sulat na ikalawa sa kanila, na nagsasabi, kung kayo'y sa aking siping, at kung inyong didinggin ang aking tinig, kunin ninyo ang mga ulo ng mga lalaki na mga anak ng inyong Panginoon, at magsiparito kayo sa akin sa Israel sa kinabukasan sa may ganitong panahon. Ang mga anak nga ng hari, yamang 70 katao, ay nangasa kasamahan ng mga dakilang tao sa bayan, na nag-alaga sa kanila. At nangyari, nang ang sulat ay dumating sa kanila, nang kanilang tinuha ang mga anak ng hari, at pinagpapatay sila, 70 katao, at inilagay ang kanilang mga ulo sa mga batulang na ipinadala sa kanya sa Israel. At dumating ang isang sugo at isinaysay sa kanya na sinasabi, kanilang dinala ang mga ulo ng mga anak ng hari at kanyang sinabi, inyong ihanay ng 2 bunton sa pasukan ng pintuan bayan hanggang sa kinaumagahan. At nangyari, sa kinaumagahan, na siya'y lumabas, at tumayo, at nagsabi sa buong bayan, kayo'y mga matuwid, narito, aking pinagbantaan ang aking Panginoon, at pinatay siya. Ngunit sinong sumakit sa lahat ng ito? Talastasin ninyo ngayon na walang mahuhulog sa lupa sa salita ng Panginoon, na sinalita ng Panginoon tungkol sa sangbahayan ni Akab, sapagkat ginawa ng Panginoon ang kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias. Sa gayoy, sinakta ni Jehu ang lahat na nalabi sa sangbahayan ni Akab sa Israel at ang lahat niyang dakilang tao at ang kanyang mga kasama-samang kaibigan at ang kanyang mga saserdote hanggang sa wala siyang inilabi at siya'y nagtindig at yumaon at naparoon sa Samaria at samantalang siya'y nasa pagupitang bahay ng mga pastor sa daan ay nasalubong ni Jehu ang mga kapatid ni Okosiyas na hari sa Huda, at sinabi, "Sino kayo?" At sila'y nagsisagot, "Kami ay mga kapatid ni Okosiyas, at kami ay nagsisulong upang magsibati sa mga anak ng hari at mga anak ng reyna." At kanyang sinabi, "Hulihin ninyo silang buhay." At hinuli nila silang buhay at pinatay sa hukay ng pagupitang bahay sa makatwid bagay 42 lalaki. Hindi nag-iwan ng sinuman sa kanila. At nang siya'y makayaon mula roon, kanyang nasumpungan si Jonadab na anak ni Rekab na sumasalubong sa kanya, at kanyang binati siya, at nagsabi sa kanya, "Ang iyo bang puso ay tapat, na gaya ng aking puso sa iyong puso?" At sumagot si Jonadab, "Tapat, kung gayon, iabot mo sa akin ang iyong kamay." At iniabot niya sa kanya ang kanyang kamay, at isinampan niya siya sa loob ng karo, at kanyang sinabi, "Sumama ka sa akin at tingnan mo ang aking sikap sa Panginoon." Sa gayoy, kanilang pinasakay sila sa kanyang karo, at nang siya'y dumating sa Samaria, kanyang sinaktan ang lahat na nalabi kay Akab sa Samaria, hanggang sa kanyang naibuwal siya, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita kay Elias. At pinisa ni Jehu ang buong bayan at sinabi sa kanila, "Si Akab ay naglingkod kay Baal ng kaunti, ngunit si Jehu ay maglilingkod sa kanya ng marami. Ngayon nga'y tawagin ninyo sa akin ang lahat na propeta ni Baal, ang lahat niyang mananamba, at ang lahat niyang mga saserdote, huwag may magkulang, sapagkat mayroon akong dakilang haing gagawin kay Baal. Sino mang magkulang ay hindi mabubuhay, ngunit ginawa ni Jehu na may katusuhan na ang nasa ay kanyang malipol ang mga mananamba kay Baal. At sinabi ni Jehu, magdaos kayo ng isang dakilang kapulungan kay Baal." At kanilang itinanyag yaon. At nagsugo si Jehu sa buong Israel, at ang lahat ng mananamba kay Baal ay nagsiparoon, na anupat walang naiwan na hindi naparoon. At sila'y nagsipasok sa bahay ni Baal, at ang bahay ni Baal ay napuno sa magkabi-kabilang dulo. At sinabi niya sa kanya na katiwala sa bihisang silid, "Ilabas mo ang mga kasuutang para sa lahat na mananamba kay Baal." At nilabasan niya sila ng mga kasuutan, at si Jehu at si Jonadab na anak ni Rekab ay pumasok sa bahay ni Baal, at kanyang sinabi sa mga mananamba kay Baal, "Kayo'y magsihanap at magsipagmasid kayo na huwag magkaroon sa kasamahan ninyo ng mga lingkod ng Panginoon, kundi mga mananamba kay Baal lamang." At sila'y nagsipasok na nangaghandog ng mga hain at ng mga handog na susunugin. Si Jehu nga ay naghalal para sa kanya ng 80 lalaki sa labas, at nagsabi, "Kung sino man sa mga lalaki na aking dalhin sa inyong mga kamay ay makatanan ang buhay ng nagpakawala, ay isasagot sa buhay niya on." At nangyari, pagkatapos niyang makapaghandog ng mga handog na susunugin, na sinabi ni Jehu sa bantay at sa mga punong kawal, "Kayo'y magsipasok at inyo silang patayin. Huwag makalabas ang sinuman." At sinaktan nila sila ng talim ng tabak, at hinihagi sila sa labas ng bantay at na mga punong kawal at nagsiparoon sa bayan ng bahay ni Baal at kanilang inilabas ang mga haligi na pinakaalaala na nasa bahay ni Baal at pinagsunog at kanilang sinira ang haligi na pinakaalaala kay Baal at sinira ang bahay ni Baal at ginawang bahay na tapunan ng dumi hanggang sa araw na ito. Ganito ibinuwal ni Jehu si Baal sa Israel. Gayunmay ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang pinapagkasala sa Israel, hindi mga hiniwalayan ni Jehu sa makatwid bagay ang pagsunod sa mga guyang ginto na nangasa Bethel at nangasa Dan. At sinabi ng Panginoon kay Jehu, sapagat ikaw ay gumawa ng mabuti sa paggawa ng matuwid sa harap ng aking mga mata, at iyong ginawa sa sambahayan ni Akab ang ayon sa nasa aking buong puso, ang iyong mga anak sa ika-apat na lahi ay uupo sa luklukan ng Israel. Ngunit si Jehu ay hindi nag-ingat na lumakad sa kautusan ng Panginoon na Diyos ng Israel ng kanyang buong puso. Siya hindi humiwalay sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang ipinagkasala sa Israel. Nang mga araw na iyon ay pinasimula ng Panginoon na pinaikli ang Israel at sinaktan sila ni Hazael sa lahat ng mga hangganan ng Israel. Mula sa Jordan hanggang sa silanganan, ang buong lupain ng Galaad, ang mga Gadita, at ang mga Rubenita, at ang mga Manasita, mula sa Aroer, na nasa siping ng libis ng Arnon, hanggang sa Galaad at Basan. Ang iba nga sa mga gawa ni Jehu, at ang lahat niyang ginawa, at ang buo niyang kapangyarihan. Di ba na nga susulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Jehu ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa Samaria. At si Joacas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At ang panahon na ipinaghari ni Jehu sa Israel sa Samaria ay 28 taon.